proceso, o proceso reglado, e a presentación dos avais era o paso previo para poder ser realmente candidato ás primarias, unha vez superada esa fase. Agora, dentro dos días, queda pues os días que temos para explicar o proyecto de cada un por as agrupacións. Desde logo vou a visitar as agrupacións de toda a provincia, hasta agora non o fixe porque creo que non procedía, non era o momento, ahora sí que o farei. E, bueno, as expectativas, eu espero que os ciudadanos da provincia, que son militantes do Partido Socialista, homens e mulleres, pues fagan o mesmo que fixeron cos avais, ¿no? E, por tanto, desde o punto de vista, pues, estou tranquilo e convencido de que a maioría dos militantes e das militantes pues, van a apoiar a proposta que eu fago, que creo que, sinceramente, polo que xa está demostrado ao largo destes tres anos que levo o secretario xeral, tampouco levo moito, son tres anos na máis, é un mandato e ni siquiera completo, porque adelantou o federal o seu congreso, por tanto, non chegaron os catro anos de mandato. Creo que lo hemos demostrado, pues, que somos un partido serio, columna vertebral de goberno na provincia, e que para seguir sendo ese partido da responsabilidade, da seriedade, pues eu creo que é un proxecto, ademais, que se renovan cada en ideas, en persoas, en cada congreso, que é o que hai que facer. Esa é a auténtica renovación. Eu veixo que a veces falamos de edades cando non ten ningún sentido. En Alemania acaban de elixir ao primeiro ministro con 68 anos. Alemania, non? O primeiro ministro de Alemania. Bueno, eu creo que a renovación son outras cosas. A renovación é justamente as ideas, os proxectos, as persoas que van a levar a cabo, sempre entremezclando basicamente pues, certa xuventud con certa experiencia tamén, que así é como realmente os partidos se aseguran unha continuidade, non saltos no vacío. Eso é importante. Eu recordo que en Vietnam Estados Unidos perdeu a guerra porque había nombrado generales de 30 anos. Claro, en fin, a veces esas cousas pasa eso, ¿no? Pero bueno, más a nada broma, que esto es una broma, evidentemente, o único que espero poder falar con os compañeros e compañeiras, pedir lógicamente o seu apoio, agradecerlle o apoio que tiveron nos avais e explicarles cal é o proyecto e logo pedir o seu apoio, lógicamente.